Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The General Theory of Employment, Interest, and Money ni John Maynard Keynes, sa isang aklat sa ekonomiya na unang inilathala noong 1936 sa panahon ng malalim na pinsala ng Great Depression. Hindi ito karaniwang gabay sa personal na pag-iipon o pamumuhunan. Isa itong masusing paliwanag kung bakit maaring manatiling mataas ang kawalan ng trabaho kahit gumagana naman ang mga pamilihan at may mga taong handang magtrabaho. Tinututulan ni Keynes ang dating paniniwala na kusang babalik ang ekonomiya sa ganap na trabaho kapag pinabayaan lamang ang sahod, presyo at interes na mag-adjust. Sa halip, inilalagay niya sa sentro ang kabuuang paggasta, pagdedesisyon sa pamumuhunan, inaasahan ng negosyo at papel ng pamahalaan. Layunin ng aklat na bumuo ng mas malawak na paliwanag sa produksyon, empleo, interes at pera para sa buong ekonomiya. Bagaman teknikal at minsan ay mahirap basahin, ito ang pundasyong teksto ng makabagong macroeconomics at mahalagang sanggunian sa mga debate tungkol sa resesyon, pampasiglang paggasta at pampublikong utang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang epektibong demand ang nagtatakda ng produksyon at trabaho. Ang pinaka-fundamental na argumento ni Keynes ay ang antas ng empleo ay hindi automatikong itinatakda ng dami ng manggagawang naghahanap ng trabaho o ng pagiging flexible ng sahod. Mas mahalaga ang epektibong demand o ang aktual na inaasahang paggasta para sa mga produkto at serbisyo. Kapag inaasahan ng mga negosyo na kulang ang bibili, wala silang sapat na dahilan upang dagdagan ng produksyon o kumuha ng mas maraming manggagawa. Dahil dito, maaring magkaroon ng involuntary unemployment kung saan may mga taong handang magtrabaho sa umiiral na sahod, ngunit walang mapasukang trabaho. Mahalaga ang puntong ito dahil direktang hinahamon nito ang klasikong palagay na ang pagbaba ng sahod ay sapat upang maibalik ang buong empleo. Para kay Keynes, kung bumaba ang kita at sahod ng maraming tao, maaari ring bumaba ang kanilang paggasta. Ang pagbagsak ng pagbili ay maaring lalo pang magpababa sa benta ng mga negosyo. Sa ganitong sitwasyon, ang problema ay hindi lamang presyo ng paggawa, kundi kakulangan ng kabuuang demand. Inililipat ng pagsusuri ang focus mula sa individual na pamilihan patungo sa ugnayan ng paggasta, kita, produksyon at trabaho sa buong ekonomiya. Ikalawa, pagkonsumo, pag-iimpok. At ang limitasyon ng pagtaas ng kita, ipinaliwanag ni Keynes ang consumption function upang ilarawan ang ugnayan ng kita at paggasta ng mga sambahayan. Karaniwan, kapag tumataas ang kita, tumataas din ang pagkonsumo, ngunit hindi kasing laki ng buong pagtaas ng kita ang idinadagdag sa paggasta. Ang natitirang bahagi ay naiimpok. Ito ang ideya ng marginal propensity to consume na mahalaga sa pag-unawa kung bakit hindi sapat ang produksyon kung walang sapat na paggasta. Kung masyadong malaking bahagi ng dagdag na kita ang naiimpok at hindi napapalitan ng pamumuhunan, maaring humina ang demand. Dito pumapasok ang tinatawag na kabalintunaan ng pag-iimpok. Ang pag-iimpok ay maaring matalino para sa isang pamilya, lalo na sa panahon ng panganib. Ngunit kung maraming pamilya at negosyo ang sabay-sabay magbabawas ng paggasta, bababa ang kita ng iba, hihina ang benta. At maaring lumiit ang kabuuang ipon ng lipunan dahil lumiit ang ekonomiya. Hindi sinasabi ni Keynes na mali ang pag-iimpok. Ang punto niya ay kailangang may mekanismong magpapalit sa hindi nagagastos na kita bilang pamumuhunan o iba pang paggasta. Kung wala nito, hindi automatikong nagiging bagong trabaho ang ipon. Ang insight na ito ang dahilan kung bakit sinusuri ng macroeconomics ang kabuuang paggasta, hindi lamang ang disiplina sa pananalapi ng bawat individual. Ikatlo, pamumuhunan, animal spirits, at marupok na inaasahan ng negosyo para kay Keynes, ang pamumuhunan ng negosyo ay hindi simpleng tugon lamang sa mababang interest rate. Nakadepende rin ito sa marginal efficiency of capital o sa inaasahang kita mula sa pagbili ng mga gusali, makina, inventaryo at iba pang kapital. Ang inaasahang kita ay nakaugat sa pananaw ng mga negosyante tungkol sa hinaharap, kaya hindi ito tiyak. Dito naging bantog ang paggamit niya ng animal spirits, ang kusang loob, tiwala, takot at psikolohikal na paghatol na nakaaapekto sa pagdedesisyon sa pamumuhunan. Kapag optimistiko ang negosyo tungkol sa susunod na benta, mas handa itong magpalawak at kumuha ng manggagawa. Kapag biglang lumala ang mga inaasahan, maari nitong ipagpaliban ang pagpapalawak kahit mababa ang interes at may available na pondo ang bangko. Ipinapakita nito kung bakit maaring mabilis ang pag-urong ng ekonomiya. Ang pagbaba ng pamumuhunan ay hindi lang bawas sa pagbili ng makina, Bawas din ito sa kita ng mga supplier, manggagawa, at sambahayang umaasa sa mga sektor na iyon. Kaya lumalakas ang epekto sa buong ekonomiya. Naiba ang pananaw ni Keynes dahil kinikilala nitong ang hinaharap ay may tunay na kawalan ng katiyakan, hindi basta problemang nalulutas ng eksaktong kalkulasyon. Ang pampublikong patakaran sa ganitong pananaw ay maaring tumulong upang patatagin ang demand kapag ang pribadong tiwala ay biglang humina. Ika-apat, liquidity preference at kung bakit hindi laging sapat ang mababang interes, binibigyan ng aklat ng bagong paliwanag ang interest rate sa pamamagitan ng liquidity preference. Sa halip na ituring ang interes bilang simpleng presyong nagbabalanse sa ipon at pamumuhunan. Tinitingnan ni Keynes ang interes bilang kaugnay ng pagnanais ng mga tao na humawak ng pera kaysa ibang ari-arian. May dahilan ang tao na magtabi ng salapi para sa pang-araw-araw na transaksyon para sa mga hindi inaasahang pangangailangan at para samantalahin o iwasan ang pagbabago sa presyo ng mga ari-ariang pinansyal. Kapag mataas ang pangamba at hindi tiyak ang hinaharap, maaring lumakas ang kagustuhang maghawak ng cash. Sa ganitong kalagayan, ang pagdaragdag ng pera sa sistema ay maaring hindi agad magtulak sa paggasta o pamumuhunan. Maari lamang itong manatili bilang salaping hawak ng publiko at institusyong pinansyal. Ito ang diwa ng liquidity trap, isang sitwasyong limitado ang kakayahan ng mababang interes na pasiglahin ang ekonomiya. Hindi ibig sabihin ito na walang silbi ang monetary policy. Sa halip, ipinapakita nitong may mga pagkakataong kulang ang pag-asa sa sentral na bangko lamang. Kapag mahina ang pribadong demand at nangingibabaw ang pag-iingat, maaring kailanganin ang fiscal policy tulad ng pampublikong paggasta upang direktang lumikha ng kita at trabaho. Ang pagsusuring ito ay nananatiling mahalaga sa pag-unawa sa malalalim na resesyon at sa mga panahong napakababa na ng interest rate. Panghuli, multiplier at ang batayan ng kontrasiklong paggasta ng pamahalaan. Ang multiplier ay nagpapaliwanag kung bakit ang unang paggasta, lalo na ang paggasta ng pamahalaan sa panahon ng paghina, ay maaring magdulot ng mas malaking pagtaas sa kabuuang kita kaysa sa mismong unang halaga. Halimbawa, ang pondong ibinayad sa isang pampublikong proyekto ay nagiging kita ng manggagawa, kontratista at supplier. Ang bahagi ng kitang iyon ay muli nilang gagastusin sa pagkain, renta, transportasyon at iba pang pangangailangan. Nagiging kita naman ito ng ibang tao at nagpapatuloy ang sunod-sunod na pag-ikot. Ang laki ng multiplier ay may kaugnayan sa hilig ng sambahayan na gumastos mula sa dagdag na kita. Kung mas malaking bahagi ang ginagastos, mas malakas ang kasunod na epekto. Gayunman, hindi ito automatikong garantiya na bawat uri ng paggasta ay pareho ang resulta. May mga limitasyon tulad ng kapasidad ng produksyon, pagtaas ng presyo, pag-angkat, paraan ng pagpopondo at kalagayan ng tiwala sa ekonomiya. Ang mahalagang punto ni Keynes ay sa ilalim ng malawak na hindi nagagamit na manggagawa at pasilidad. Ang dagdag na paggasta ay maaring magpalaki ng produksyon at empleyo sa halip na presyo lamang. Ito ang intelektual na batayan ng kontrasiklong patakaran. Kapag mahina ang pribadong paggasta sa resesyon, maaaring kumilos ang pamahalaan upang suportahan ang demand. Hindi ito panawagan para sa walang hanggan o walang pagsusuring paggastos. Kundi pagkilala na ang pagbalanse ng budget sa gitna ng pagbagsak ay maaaring magpalala sa kakulangan ng demand. Bilang pagtatapos, ang The General Theory of Employment, Interest, and Money ay pinakamainam para sa mga mag-aaral ng economics, guro, gumagawa ng pampublikong patakaran, mamamahayag na sumusulat tungkol sa ekonomiya. At mga mambabasang gustong unawain ang lohika sa likod ng stimulus, interest rate, kawalan ng trabaho at depisit ng pamahalaan. Makinabang dito ang mambabasang handang maglaan ng panahon sa mahirap at teknikal na teksto. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat sa macroeconomics dahil ang wika, estruktura at ilang paliwanag nito ay nakatali sa mga debating pang-ekonomiya noong panahon ni Keynes. Ngunit ang intelektual na pakinabang ay malaki. Tinuturuan nito ang mambabasa na paghiwalayin ang makatwirang kilos ng isang individual mula sa maaring mapaminsalang resulta kapag ginawa ito ng lahat ng sabay-sabay. Ipinapakita rin nito kung bakit ang tiwala, inaasahan at pagnanais na maghawak ng pera ay may malalim na epekto sa produksyon at trabaho. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mga karaniwang aklat tungkol sa ekonomiya dahil hindi lamang ito nagmumungkahi ng mas aktibong pamahalaan. Bumubuo ito ng isang sistematikong paliwanag kung bakit maaaring mabigo ang ekonomiya na kusang lumikha ng sapat na trabaho. Pinagdurugtong nito ang pagkonsumo, pag-iimpok, pamumuhunan, interes at pera sa iisang balangkas. Kahit marami ng sumunod na modelo ang nagrebisa kumontra o nagpalawak sa kanyang mga ideya. Nananatili itong mahalagang batayan para suriin kung kailan dapat umasa sa pamilihan at kung kailan may makatwirang papel ang pampublikong pagkilos. Kung gusto mong sumuporta John Maynard Keynes, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!